sun radoni sagale america ti sagan taradoni sagale america wutata haga jamaata ga jamaata ti galgal saati la mawda ka saati sadet matriga ndi kurani sagali didda mila ma fi didda mi shani ratti washington dc rida bar sun karda kuna mantan jalgam Kabaro tole galchumilleen san nagaa jajjabo tole kamoltaniif wayyo oltanii jennee nagaa san fuunullee cuftinuu teennuma waliin ka'ee san nagaa fulbaan 2015 an soora halakeet san keessummeessa.
Karoo duduu bisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan baqattoonni giddu galeessa baharraa yaa'an ammallee Awurooppaatti guutaa jiru jedhama. Arrammoo jandoon roobaa karaa hedduu cufee rakkoo uumee jira jedhama matoota du'arraa keessa tokko.
Human Rights Watch waraanii mootummaa Suudaan Darfuritti hawwanii fi ijoollee dubara buufate waan hedduu nam tolchaa jedheetiin himata. Mootummaan ammoo Human Rights Watch dhaaba dhaabbuu hin qabne dhara odeessuu jedhaan karoori barkumee tokkummaan mootummoota baase ijoollee ganni shanii gadi hedduu du'u irraa oolchuu jira. Koreen teknikaa Itoophiyaa fi Masrii hidha Abbaayaa irratti egereen hidha Abbaayaa akkamitti deemuu dandeetti maal miidhuu dandeettiif jedhaniiti waan gargaraa irratti mari'atan karoori kun akka jedhame deemutti hin jiru jedhan namoota balleessan walimachuu jira. Waan hir'isanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana namo.
Baqattoonni kumaan lakkaa'aman har'innaa Awurooppaa keessa yaa'aa jiran daangaa Giriikii Masedooniyaaf. Akkasumas Awustiriyaa keessa gad fagaate jandoon roobaa waan mudateef jecha Awustiriyaan illee heddummina baqattootaarraa kan ka'e tajaajila baabura hangaritti deddeebi'uu dhaabdee jirti jedhamee jira. Eega waraana addunyaa lammaffaatiyaas rakkoo godaansaa hama Awurooppaa mudate kanaaf deebiin biyyoonni Awurooppaa kennan eega walfalmisiisaa ta'e bubbulee jira. Hoogganaan koomishina Awurooppaa Jean Claude Juncker waggoota lamaan dhufan keessatti baqattoota irra jireessi isaanii biyya waraanaan caccabde Siiriyaa irraa ta'an 100,000 to 160,000 simachuudhaaf biyyoonni miseensota gamtichaa akka kootaa fudhachuudhaaf dirqaman yaada dhiheessan paarlaamaan Awurooppaa sagalee dirqisiisaan ta'iniin garuu sagalee guddaadhaan raggaasisee jira. Garuu biyya Awurooppaa giddugalaa keessa jirtu Romaaniyaaf Sislovaakiyaan yaada biyyoonni kootaa fudhachuuf haa dirqaman jedhu kana hin fudhanne. Sagantaan nyaata addunyaa uummata beela'e 100,000 gargaarsa nyaataa raabsuu ol kaasuuf jecha kan hojjetaa jiru ta'uu beeksisee jira. Kanneen gargaarsi kun dhaqqabu keessaa irra hedduun isaanii namoota leellaa garee finxaalessa islaamaa Boko Haraamiin Naayijeeriyaa kaaba ba'aa keessatti geggeessamu irraa dhiyeessuudhaan Chaad, Niijeeriif Kaameruuniin qubatanii jedhamee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Tujubeetu dhiyeessa.
Uummati biyyootii daangaa Naayijeeriyaa irra jiran 1,000,000 keessaa 4 irraa harka 3 kanneen ta'an hookarri Bookoo Haraamiin geggeeffamu hammaataa adeemuusaan rakkoo hanqina nyaata hamaaf saaxilamuu isaanii sagantaan nyaata addunyaa beeksiseera. Dubbi himtuun WFP Beetinaa Luseechar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaaleen boodana raawwataman biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanuuf baqattummaa akka tasaaf sababaa ta'e.
We are quite concerned about people are really afraid of the Boko Haram. They are telling harrowing stories about
Dugumatti waaye namoota Boko Haramin sodatani ilaalchise yaaddo qabna oduri faasisa akkaata hokkara jala baqasani yero mara asifi achi joru sani yero tokko tokkos guyyota hedduuf millaan deemu sani nuttimu keessuma ijoollee faadholiif kunuunsi godhamu adda baafachuu qabna.
WFP uummata 1,650 kanneen Chaad, Niijeeriif Kaameruun keessaa hanqina nyaataaf saaxilamaniif gargaarsa midhaan nyaataatti dabalaa kennuuf karoorfatee jira. Jarmiichi rakkoon nageenya naannoo sana keessaa beela yeroo dheeraaf sababaa ta'uu mala jechuunis akeekkachiiseera. Dhiibbaan rakkoon kun fide mul'ataadha. WFP'n akka gabaasetti naannolee hookara Bookoo Haraamiin miidhaman keessaa ijoolleen umurii 5 gadii ta'aniif dubartoonni hanqina nyaataan miidhaman lakkoofsi isaanii heddummaataa jira. Jireenyi uummata biyyoota namoonni kun keessa dahatanis ulfaataa adeemee jedhu dubbiimtuun WFP Luseechar. Daangaan cufamuun daldala danqe horsiisee bulaan marga dheedichaa argachuu hin dandeenye. Uummata Chaad irra hedduuf madda galii kan ta'e hojiin qurxummii qabu sababa nageenya naannoof danqamee jira jedhan. WFP'n gargaarsa yeroo hatattamaa kanaaf deebii kennuuf jecha gargaarsa $16.3 gaafachuusaa dubbiimtuun kun beeksisaniiru.
Sudan humnoonni ishee Rapid Support Forces yookaan RSF jedhaman duula loote seentummaa si'a lama kutaa Darfur keessatti geggeessaniin siviloota irratti gochaa humnaan gudeeddiif ajjeechaa jimlaa geggeessan jechuudhaan ka gareen mirga dhala namaa tokko gabaase dhara jetti Sudan. Gabaasaa James Baatii soraatu dhiyeessa.
Akka oduun Human Rights Watch damee United States irraa arganne jettutti wanjaliin nama Sudan jiru irratti hojjechuu jiran waan haqa dabre. Kanallee waan hedduun hojjechuu jiran. Human Rights Watch dubbii tana bara 2014 haga bara 2015 ganni tokko keessa jechuu warra rakkoontuun ergeetti 212 gaafate gabaas baase. Jarkan keessa 151 tana baqachuuf Suudaan kibbaatiif Chaaditti gale. Nama 16 ammoo Darfur keessatti gaafate Human Rights Watch. Bulchooti Suudaan ammoo Human Rights Watch Suudaan himachuun amaluma isaatii jedha. Ministeri odeeffannoo Suudaan Ahmed Bilaal ammoo Human Rights Watch yoo Suudaan waan dansaa hojjetu keessumattuu yoo mootummaan Suudaan Darfuritti nagaa buusuuf hojjetu maqaa balleessuun amaluma isaatii jedha. Akkana jedha. Dhugumaanuu Human Rights Watch dhaabuu hin qabne jennee fudhanna. Yoo waan dansaa duratti nama deemsisa hojjennu jarri ammoo waan raadooniin mormituu dubbattu hawwan 200 buufatan yookaan giddeessanii bira rafanii jedhanii waan akkana kana odeessa. Akka herree kiyyaatti oduu akkanaatti Human Rights Watch dhaabuu dhowwaa jedhu. Gurran dhalaa bara 2015 keessallee Human Rights Watch dhaabii waraanii Suudaan hawwaniif ijoollee dubaraa 200 gahanii Darfur keessatti waan fedhan tolfatanii fakkeenya magaalaa Taabiitii keessatti giddeessanii bira rafaniifaa jedheetiin himate. Dameen nagaa Suudaan hedduu kaatokkummaa mootummoota erge jechuu UNAMID dubbiin tunin qorateetiin dhabeetiin irraa erge. Human Rights Watch ammoo maqaa garaa naasuu hin qabne jedhuun uummata Suudaan keessa keessumattuu uummata Darfur irratti waan fedhan tolchuu jira jedheetiin irra deddeebi'ee himachuu jira.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Raashiyaa gorsitoonni waraana Raashiyaa akka waraanni Siiriyaa meeshaalee waraana Raashiyaa irraa argameef qabatanii of harka tursiisan gochuudhaaf jecha gara Siiriyaatti imaluu isaanii beeksisee jira. Garuu gorsitoonni waraana Raashiyaa kun akka lolatti hin hirmaanne Kireemlin irra deebi'ee beeksisee jira. Arra Moskoo keessatti ibsattoota gaazexeessotaaf kenname irratti aangawaan dubbatan dubbiimaan pirezidaantummaa Dimitrii Peskoof loltoonni Raashiyaa waraana mootummaa Siiriyaa waliin hiriiranii lolaa jiru ka jedhameef maaliif akka mootummaan isaanii deebii qulqullaa'aa tokko hin kennine gaafatamanii ministeerri dhimma alaa keenya kun dhara ta'uusaa duraanuu dubbatee jira jechuudhaan deebisan. Ogeeyyiin waraana Raashiyaa Siiriyaa keessa jiran hojii isaanii seeraaf caasa sadarkaa addunyaa jalatti meeshaalee waraanaa gara Siiriyaatti ergaman suphuudhaaf jiru jechuudhaan kan isaan dubbatan Peskoof. Itti fufuudhaanis gurmuu Islaamik Isteet dura dhaabbachuu ka danda'u waraana mootummaa Siiriyaa qofa jechuudhaan hubachiisan. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa lammiin Chaayinaa tokko gurmuu finxaaleeyyii Islaamaa Islaamik Isteetiin butamee fudhatame ka jedhamee gabaasame sana mootummaan isaanii ka qorataa jiru ta'uu arra beeksisee jira. Gareen finxaalessaa kun suuraalee namoota lamaa barruu isaa ka daandii intarneetii irratti maxxanse maallaqa gumaa gama akka fudhatu kan hin gaafatiin baase sana Chaayinaan ammoo ibsa kana kennite sana booda. Namoonni butamanii suuraalee isaanii barruu Islaamik Isteet sana irratti mul'ate tokko lammii Chaayinaa umrii waggaa 50 Faan Jingui yoo ta'u kaan immoo kan umriin 48 lammii Norwee Olee Johaan Grimsaad of Slaad ta'uun gabaasamee jira. Garuu namoonni lamaan kun yoom akka qabamanii eessatti akka argaman homaa waan dubbatame hin jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila hoornaat voanews.com iimeeliteen erga teessan irra nu erguu dandeettan. Mariin sila Itoophiyaa fi Masriin hujiin hidha Abbayyaa maan miidhuu dandeetti maan qajeelchuu dandeetti jedhanii koree biyyi lamaaniitiin mari'achuu malan akka fedhanitti deemuutti hin jirtu. Keessumattuu dhaabbileen hojii tana hojjechuu malan gam lamaaniyyuu akka fedhanitti deemuu hin jiru jechuun dubbachuu jiran qorannoo tana Itoophiyaa tursi jedhanii dubbachuu illee akka itti gaafatamaan koree Itoophiyaa jedhutti dhara. masrillen tanum jechu jirtiga misitin wanchu qopofto jechu takjirtu batum tate fuyu tanirat iskindir frew itigafatama kore etiopia finfinetti tubisetin wan tanirat wan gafate tijra tujube
ogesonni etiopia ka sudanif masri ittisala gabbaya ilalchise qoranna dibba qabachu kagegesan daaboli gursitota kafilatan baati eblakesa wolgay gegesanin ture hogganonni biyyoota sadanii galmee walii galtee erga mallatteessanii baatii lama booda finfinneetti kan argamu hoteela ililii keessatti kan wal argan hirmaattonni kun qorannaan tuqame yeroo qabameefitti akka dhumu abdachuudhaan ture. Kan hanga ammaatti argame garuu adeemsi qorannaa sun akka yeroo qabameefitti deemuu dadhabuu isaati. Aanga'oonniif ogeessonni masrii hagi tokko qorannaan sun boodatti kan harkifate sababa Itoophiyaan ta'uu dubbatu. Koree teeknikaa Itoophiyaa kan hoogganan Injinar Geediyoon Asfaaw yaadawwan akkasii kan isaan mufachiise ta'uu tuqaniiru. Injinar Geediyoon akka jedhanitti qaamotiin masrii yaada kana kennan dogoggorri isaan uuman lama. Dogoggorri ni jalqabaa qofaa isaanii ibsa kennuu isaaniitii jedhan.
በመጀመሪያ እንደው ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ምንድነው በውስተ ደንባችን የሶስቱ ሀገሮች
ዱርሴ ከነን ኢብሱ ፈዱ አከሰረቲን ቡልማታ ኮሬ ቴክኒካ ቢዮታ ሰደኒቲ ኢብሲ ቱታ ኦዱቲፍ ከንከነሙ ቢዮኒ ሰደን እና ወሊገለኒ ጤኛ ኮርዶፋ ጅሩት ገሩ ማስሪ ብራ ወልታንሴ ኢብሲ ጋዘጤ ሶታፍ ከነማ ጅራ ኢብሶኒ ከነመን ኩን አገፈቶ ተገኛፍስ ይፈተውን ዋን ረጅሩፍ ኢብሰ ከነ ከነ ማሌ ኢብሲ ከከነ ሙዮ ቢዮኒ ሰደን ወሊገለን ቆፋ ጀረ ሰር ኮሬ ቴክኒካ ከነ ፈጎቹ በርባደኒ
ኢንጂነር ጌዲዮን ዶጎጎራ ከነቲን ጀረን ከብሮን ቆራኖን ሱን ቦደተር ከፈቹፍ ሰባባ ዳ ከነቲን ጀረሜ ኮሬን ቴክኒካ ቢዮ ተሰደኒ ወልገይ ጎደተኒን ዳቦሊን አደድሩማ ፊ ገርጋራ ተኡን ጎርሱ ፍለተመን ሄሬኖ ጂሳኒ ማል አከታይ ቀጀልፈማ አጀጃ ባሱሳ ያደቺሰኒሩ አዴምሲ ቆራኖ ሰና ሰገንታ ቀበሜ ፍት ገገፈሙ ከነን ደንደኘፍ ዳቦሊን ጎርሲቶታ ተአን ለማን ቀጀልፈማ ከነራት ዋን ወሊን ገለኒፍ ተኡስ ኢብሰኒሩ
በተሰጣቸው ዝርዝር መሰረት ሁለቱ ኩባንያዎች ተገናኝተው ያንን ስራ የሚያቀርቡበትን
አከቶራ ከነመፊት ካምፓኒ ለማን ወለርገኒ ኦጂሰና አከቲን ሆጀተን ገልሜ ቴክኒካ የሱቱ ሳንረቱሬ ገልሜን ቴክኒካ ኩን ዴምሰ ቆራና ሰና መለተሚቲን አከገገሰን ቀብያ ተሚ አኮፍ ኬሳ ቀባቱ ቆዶ ጂሳኒቲቭ ሃዮና ከሚ ከሰትርማቱ ከጀር በሊናን ከነብሱ ከነሰገፉል ባነሸኒት የሱቱ ሳይረቱሬ ገልሜንሱን ገሩኑ ፍንዲያን ዲያቹ ከደደበፊስ ካምፓኒ ለለመን ማሪገገሰኒን ወሊገልቴ ረገው ዋንደደበኒፊ እንይቶኮ ቶሮጂ ኮሬ ቴክኒካ ከበጄ ሆጀቹን ፈደናጀሩ እንካን ገሩ ኢንፉደድ ዋንጀደፊ
ሐለ ከነ ቆራታ ጅራ ከጀዳን ኢንጂነር ጌዲዮን ቢዮን ሰደን ገልሜሰነ ኢላሉዳን ማል ሆጀቹን አከኑረጅራቱ አደባፈቹ ቀምና አጀዱ ከናፍ ሆጅች ከን ለፈራ ሐርክፈት ካምፓኒ ለለማን ዋን ወሊን ገልኒፍ ማሌ ሰበባ ቃማ ሰከሚኑ አከንታን ድረታን ኮሬ ከና ዱበተኒሩ
የድርድር ቴክኒካዊ ድርድር ና ወይይትም ስለሆነ ነዚህን ወደ ሚዲያ ይዞ መምጣቱ ነገሮቹ
ማሪንኩን ማሪ ቴክኒካ ዋንቴቭ ከነገረ ሚዲያ ፉደተኒ ጠቁን ዲሚሳ ፎርማተቱ ነርገቲን ስሪሚት ጀቹ ዳንሰረቲን ቡልማተ ከኛራ ዋንከኝ የፍስከኑ ማፊ አረስተ የሮብራ ኢብሰኒ ጋዜጤ ሶታፍከኑ ገመ ማስሪቲን ኢረደ ዴቢውዳን ኢብሰ ወንከነመን ዋንጅረኒፍ ገመ ኢትዮጵያቲን ቆረና ከነ ቦደታር ኪሱዳፍ ወንቲተ ተኮዩ አከንጅር ኢብሱ ዋንን በርባዴፊ ሆጂኑ ቶጅን ሙርቲ ቢዮታ ሰዲቲ ዩአሪፈቴስ ቦደታር ኪፈቴስ በኢመሪ ቢዮታ ሰዲቲ መሌ ቢየቶኮቲ ከን ቁበቀበሙሚቲ
ኢንጂነር ጌዲዮና ከጀዳኒት ቆረና ከነ ኢትዮጵያ ተቦደታር ኪሰጀቹን ገመ ማስሪን ያድዲያ ተስሪዋንን ተኢኒፍ አከስሬ ፈሙፍ ሁበተሙ በርባና ጀዳን ገመ ኬኛን ቆረናን ኩን የሮያ ደሜ ፍተከግገ ፈሙ ተታፊን በርባች ሱጎዳማጅራ ከናፍ ኢብስ ቢፈከናን ከነሙ ስሪሚቲ ጀዳኒሩ ኢትስለገበያ ቢዮታ ገረገዲ ጅራን ረት ዲባን ንቀባቱ ጅራቹ ሳላልችሴ ቆረናን ግግገ ፈሙ ወሊገልቴን ሆጂሳ መለተይ ፈሜ ባቲሌ ኩለተኩ ከሰተ ጥሙራማ ጀዳሜ ኤገማ ወሊገልቴን ኩንገሩ ሃንገዮና መለተይ ፈምኔ
ተማንተ ጀቀሶ ጀርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ተከለኮ ዋሽንግተን ዲሲ ቲ ጉያ ሳቲ ተኮፍ ደቂቃ አፍርተሚሽን ይርጅራሽኒ ቢጅርተን ለንገር ሳቲ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚሽን ይርጅርተን ያም ገራ ስርባት ደበር Abba warra jajjaba duuba haadha warra jajjabdu jira. Abbaan warra utuba manaati haadhaaf gochi muyoon qabdu kan diqqoon qabdu sanyiit sanyii biqilchaa. Nam gabaabaa ijoolleen abbaan seetuun waan haadhaaf abbaan faarsan hedduu keessaa tokko garaatti baatanii daaddisanii guddisuu qofaa miti. Waan hedduun faarsan ayyoo faabboo guddisanii jennare. Jagasu jirtan turaadoni VOA sagantaa afaan oromooti qophiitiin irratti yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa jechaa waan afedda barra. Qophii fayyaa. Karoori barkumee tokkummaa mootummoota barkum tokko armaan duratti baasee barkum tokko 1990 asitti ijoollee ganne shanii gadi hedduu du'u irraa oolche. Afrikaa dhiyaatti eboolaan diqqaatullee dhibi kunin ammallee womakka lubbuu sodaatan. Kiniin dhiiga namaa dabalu liqimsuun hawwan ulfi qabanii fi biinni yookaan ammoo busaa hin qabsiisufa. Tuttunin mata duree qophii fayyaa taardaati garaa jalanneet san dabarsa.
Duuti ijoollee umriin isaanii shanii gadii walakkaatti gadi cabuusaa odeeffannoon haaraa ba'ee hubachiisee jira. Kunis bara 1990 as ta'uun ibsamee jira. Milkaa'inni guddaan akkasii jiraatus tokkummaan mootummootaa akka jedhutti biyyoonni hedduun du'a ijoollee sadii keessaa harka lama hambisuuf karoora baafatan fiixaan hin baafatin hafaniiru. Bara 1990 ijoolleen umriin isaanii shanii gadi miliyoona 12 qabxii torba dhukkuba silaa ittifamuu danda'aniin du'an. Tokkummaan mootummootaa akka gabaasetti ijoolleen miliyoona 6 ta'an ammayyuu du'aa jiru. Kun jijjiirama guddaa ta'eetu jiru jaarmeeyyoonni tajaajila eegumsa fayyaa ammoo akka dubbatanitti lubbuu ijoollee guyyaa guyyaatti du'anii 15,000 du'arraa oolchuuf ammayyuu hojii guddaatu hojjetamuu qaba. Ijoollee umriin isaanii shanii gadii kanneen du'an keessaa harka 45 kata'an guyyaa dhalatanii jalqabee hanga baatii yookaan ji'a tokko keessatti du'aaf kasaaxi lamaan ta'u kan ibse gabaasni kun lakkoofsi kunis guddaa ta'uusaa hubachiisee jira. Daa'imman guyyaa dhalatan sana du'an immoo miliyoona tokko yoo ta'an kanneen miliyoona lama ta'an immoo dhalatanii 71 keessatti dhumu yookiin du'u. Aangawaa gameettiin jaarmiyaa fayyaa addunyaa Filaaviyaa Buusteero VOA'f akka ibsanitti biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessaa 10 karoora misooma miliyoonamii kan du'a ijoollee harka 3 keessaa 2 hanqisuuf lafa kaa'atan fiixaan baasanii jiru. Ta'us garuu biyyoonni ardii Afrikaa biyyoota addunyaa kanneen biroo keessa duubatti hafuudhaa jedhu.
Sub-Saharan region is a region that has the highest child mortality rate and where the progress is still required the most.
Kutaan Afrikaa kan uffee Sahaaraa gadii kutaalee ijoolleen lakkoofsaan hedduu ta'an keessatti dhuman keessaa tokko. Kana malees kutaa kana keessatti jijjiirama fiduun ammayyuu barbaachisaadha. Kutaan biraa kan jijjiiramni keessatti barbaachisu biyyoota Eeshiyaa kibbaati.
Gabaasni ba'e kun akka hubachiisetti ijoollee umriin isaanii 5 gadii irratti du'a dhaqqabu hanqisuuf karoora lafa kaa'ame biyyoonni addunyaa irraa itti milkaa'an 62 qofa. Biyyoonni kabiroon 74 du'a kana walakkaatti hanqisuu danda'anii jiru ka jedhu gabaasni kun sababaalee du'a ijoollee hordofsiisan ijoon tarreesse immoo daa'imman yeroon ituu hin ga'iin dhalachuu dhukkuba qorra sombaa yookaan niimooniyaa yeroo ciniinsuuf da'umsaa haala hamaa haadhaaf daa'ima mudatu garaa yaasaa yookiin baasaa busaa fi daariqa yookaan infekshinii ta'uu hubachiisee jira. Biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessaa dhukkuba ibolaa dhabamsiisuuf yaaliin ta'e jijjiirama guddaa argamsiisuusa jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Garuu weerarri dhukkuba kanaa guutummaatti waan hin dhabamsiifamneef jecha biyyoonni of eeggannaan akka ilaalan jaarmiyaan kun akeekkachiiseera. Gama ibolaa dhabamsiisuun yaalii yookiin tattaaffii godhameen oduun jiru gammachiisaa akka ta'e kan ibse WHO'n baatee adoolessa darbee kaasee lakkoofsi namoota haaraa ibolaan qabamuun isaanii gabaafame 5 qofa ta'uu ibsee jira. Isaan kunis Seraaliyoon naannoo ganda Kaambiyaa keessatti kan haaraa qabaman 4, 7 darbe immoo Giinii keessatti namni tokko haaraa ibolaan qabamuunsa gabaafamee jira jedha. Itti aanaa barreessaa dureen jaarmiyaa fayyaa addunyaa Bruus Aylward akka jedhanitti oduun Giinii keessaa fooyyee qaba.
As of today, they've gone 7 days without a case of Ebola. That is the longest.
Guyyoota dabran torbaaf namni Ebolaan haaraa qabame Giinii keessa hin jiru. Eega baatii bitootessa dabreetii kaasee namni biyya kana keessatti utuu Ebolaan hin qabamin yeroo dheeraa akkasii turuun kun kan duraa ta'uusaati. Kanaaf haalli jiru jijjiiramuusaa ifatti mul'isaa jira. Kunis Ebolaa gama to'achuutiin fooyya'insi jiraachuu agarsiisa.
Dr. Aylward akka dubbatanitti Afrikaan dhihaa 7 darbe keessa danqaa 3 dabartee jirti jedhu. Tokkoffaa Laayibeeriyaan nama haaraa ibolaan qabame biyya ishee keessa akka jiru ega gabaaste guyyaa 42 ta'uusaati. Vaayirasii dhukkuba kana daddabarsu ittisuu yookaan dhaabuun akka danda'ame yeroo lammataaf agarsiiftee jirti. Baatii caamsaa darbe immoo Laayibeeriyaan dhukkuba ibolaarraa walaba ta'uu ishee yeroo lammataaf beeksiftee namni haaraa ibolaan qabame hin jiru jedhan. Lammaffaan magaalaan galma mootummaa Seraaliyoon Firiitaawun namni haaraa ibolaan qabame ituu hin gabaafamin guyyaa 21 darbuu isheeti. Sadaffaan guyyootii darban 21 namni haaraan Giinii keessatti qabame hin jiru. Iddoon kun duraan weerara ibolaan akka hamaatti miidhamaa ture jedhu Dr. Aylward. Kun hundumtuu tooftaan weerara dhukkuba ibolaa dhaabuuf hojiirra oole sirrii ta'uusaa agarsiisaa jedhan. Garuu ittisuuf yaaliin hin ta'u taanaan ammayyuu vaayirasiin ibolaa dhabamaa deema jechuun rakkisaadha jechuudhaan akeekkachiisan doktorri kun.
Crisis and this virus, this outbreak in particular, has got a nasty sting in the tail.
Rakkoon geessiseef vaayirasiin ibolaa akkasumas weerarri dhukkubichaa akka salphaatti hin dhabaman yeroo fudhatee vaayirasichi uummata miidha. Waa'ee kana hedduu kan beeknu ta'us garuu dhukkubichi gara xumuraatti yeroo deemu vaayirasiin kun ka gumaachuu qabaata.
Dr. Aylward akka hubachiisanitti waggaa kana weerara dhukkuba ibolaa xumuraan ga'uun ni danda'ama. Kaayyoon jiru takkaa fiixaan baanaan immoo jedhan hanga baatii 24 hordoffii gochuudhaan ibolaan deebi'ee akka hin kaane ofeeggannoo olaanaa gochuun barbaachisaadha jechuudhaan jaarmiyaa fayyaa addunyaarraa Dr. Bruus Aylward dubbataniiru. Mata duree sadaffaatti naacoyinu dubartoonni yeroo ulfaa hanqinni dhiigaa akka isaan hin mudanne gochuuf doktoroonni kiniinii gargaaru kan ayiran jedhamu akka fudhatan ajaju. Garuu dubartoonni biyyooti guddataa jiran keessaa kanneen carraa akkasii argatan darbee darbee ka jiran ta'uu ka dubbatan hayyoonni biyyootii akkasii keessatti dubartoonni rakkoo fayyaa isaan mudatu hedduu keessa darbuudhaan dhukkuba akka hamaatti isaan galaafatu busaan illee tuunafiin irraa dandamatu jedhu. Dawaan akka hanqinni dhiigaa hin mudanne kennamu kun ayiran jechuudha. Ijoolleen dhukkuba busaaf akka saaxilaman gochuuf karaa saaqaa ragaan jedhu hangi tokko jira. Kunis ayiranii kana erga fudhatanii booda macaacurri yookiin seelii diimaan haaraa uumamuu waan itti fufuuf dhiigi guutee bookee yookaan biinni busaa daddabarsitu ofitti harkisaa jedhu. Garuu qorannaa haaraan Keeniyaa keessatti gaggeeffame dubartoota ulfa ta'anii ayiranii fudhataniif hin fudhanne irraa ijoollee dhalatan irratti dhukkuba busaan qabamuuf qabamuu dhaba irratti adda addummaan mul'atee hin jiru. Hayyuu fayyaa akka ta'an Hans Verhoef mana barumsaa qulqullina nama dhuunfaaf dawaalee dhukkuboota gammoojjii London jirurraa qorannaa dubartoota ulfaa 470 irratti gaggeeffame hoogganan. Isaan kana keessaa harka 60 ka ta'anii jalqabaa kaasee hanqina dhiigaa qabu turan jedhan. Dubartoota kana keessaa walakkaa ka ta'aniif dawaa dhiiga guutu ayiran jedhamu kan kennameef yoo ta'u isaan kun yeroo mucaa da'anittis ulfinni qaama daa'ima dhalatu dabaleeraa jedhan.
So in those women we do find an increase in birth weight by 250 grams.
Dubartoonni kun yeroo da'an ulfinni mucaa da'anii giraama 250 dabalee argame. Kun baay'ee guddaadha. Kunis qorannaa keenya irratti dubartoonni ayiranii fudhachuu akka itti fufan akkasumas dubartoota hedduu waliin ga'uun akka nurra jiraatu hubachiise.
Carraa dhukkuba busaan qabamuu waliin garuu ayiraniin hidhata tokkoyyuu hin qabu jedha qorannaan kun. Daa'imman yeroo dhalatan ulfinni qaama isaanii xiqqaa ta'uun immoo du'aaf yookaan qaama hir'achuuf saaxila. Qorannaan haaraa argame kun dubartoota ulfaa kanneen biyyootii maddi galii isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'e keessatti kan gargaaru qabaa jedhu. Kun immoo hanqina dhiigaa qaban jabaaf salphaa ta'uu isaa irratti hirkataa jechuudhaan gabaasni kun hubachiisee jira. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaa.
Kam caqasuu hojjettan turraa dooni VOA sagantaa afaan oromooti. Afaan oromoo @voanews.com maqaa feesbuukii kennata koppiteen irraa caqasuu dandeettanii gara namoota deebisa.
Baqattoonni kumaan lakkaa'aman har'ennaa Awurooppaa keessa yaa'aa jiran daangaa Giriikii fi Masedooniyaa irratti akkasumas Awustiraaliyaa keessa gar fagaatee jandoon roobaa waan mudateef jecha Awustiraaliyaan illee heddummina baqattootaarraa kan ka'e tajaajila baaburaa hangaritti deddeebistu dhaabdee jirti jedhamee jira. Eega waraan addunyaa lammaffaatiyaas rakkoo godaansa hamaa Awurooppaa mudate kanaaf deebiin biyyoonni Awurooppaa kennan eega wal falmisiisaa ta'ee ture jira. Sagantaan nyaata addunyaa uummata beela'e 100,000 gargaarsa nyaataa raabsu ol kaasuusaa beeksisee jira. Kanneen gargaarsi kun dhaqqabu keessaa irra hedduun isaanii namoota haleellaalee garee finxaaleessa islaamaa Boko Haraamiin Naayijeeriyaa kaabaa keessatti geggeeffamu irraa dhiyeessuudhaan Chaad, Niijeeriif Kaameruun qubatan ta'uun beekamee jira. Sudaan humnoonni ishee Rapid Support Forces yookaan RSF jedhaman duula loltee seentummaa si'a lama kutaa Darfur keessatti geggeessamaniin siviloota irratti gochaa humnaan gudeeddiif ajjechaa jimlaa geggeessan jechuudhaan kagareen mirga dhala namaa tokko gabaase haaltee jirti. Mootummaan Raashiyaa gorsitoonni waraanaa Raashiyaa akka waraana Siiriyaa meeshaalee waraanaa of harkatti qabatanii turan gorsuuf gara sana deemuu isaanii beeksisaa jirti. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka aga saatii 8 meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 1015 fi 1600 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 1013 fi 1870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 1240 1280 fi 1200 1140 irratti wiixataa gijimaataa xafaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanumirratti fixan gamkeennaan bora walagarra nagakeessu nuubula am sagantaa faana maara jalqaba.